Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravrić. U emisiji koja je pred vama čućete detaljnu priču o podizanju optužnice protiv 19 bosansko-hercegovačkih političara. Bruno Vekarić iz Beogradskog tužilaštva kaže da su slučaj preuzeli od ukinutog vojnog tužilaštva 2006. godine.
No, faktički taj predmet iz jedne faze vratili u drugu fazu. Vratili u fazu pretpisnog postupka da bi mogli da napravimo procesno validan predmet.
Beris Belkić iz državnog parlamenta Bosne i Hercegovine za osobe iz Beogradske potjernice kaže:
ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego su se branili u svojoj vlastitoj zemlji.
Haški sud je Milana Milutinovića oslobodio, a ostale iz grupe osudio za zločine na Kosovu.
Označeni su kao ključni učesnici u, kako je navedeno, zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova.
Kosovski Srbi, među ostalim, se žale i na neredovno snabdjevanje strujom.
Srpski deo grada je stavljen u kozvanoj zoni C. Svako pomanjkanje struje na prostoru Kosova i Metohije odraži se na nas.
Analitičari u Bosni preteškom smatraju ocjene Jamesa Leona da je Bosna i Hercegovina praktično na ivici novog sukoba. Ali socijalni momenat i zaostalost
upućuju na jedan zaključak da je ipak sigurnost u širem smislu riječi u Bosni i Hercegovini na neki način ugrožena.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije započelo je istragu i raspisalo potjernicu za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine koje sumnjiče za ratni zločin iz maja 1992. godine u centru Sarajeva. Među njima su i nekadašnji članovi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić i Stjepan Kljuić. Zašto se baš sada u javnost iznosi slučaj koji se desio prije 17 godina? Koliko je u pitanju zločin, a koliko politika? Neka su od pitanja na koja odgovara naš Miloš Teodorović.
U izvodu iz krivične prijave, kako prenose neki mediji, stoji da su Ganić i Kljujić organizovali i naredili oficirima armije BiH, Mustafi Hajrullahoviću, Jusufu Pušini, napad na kolonu vojnih vozila u Dobrovoljačkoj ulici. Potenice su raspisane na zahtjev istražnog sudije Veća za ratne zločine Milana Dilparića od 29. decembra prošle godine, potvrdila je u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio rješenje o provođenju istrage protiv više lica kojima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i upotreba nedozvoljenih sredstava borbe.
Kakav utisak imate, kakva će biti saradnja sa pravosudnim organima Bosne i Hercegovine?
Kao i u svim drugim predmetima, regionalna saradnja sa pravosudnim organima u susjednim zemljama je na zadovoljavajućem nivou.
Imaju li oni informaciju o tome, pravosudni organi Bosne i Hercegovine?
Ne mogu u ovom trenutku o konkretnom predmetu nikakve više detalje iznositi. Naravno, vođenje krivičnog postupka.
Neki od podataka o sarajevskoj koloni preuzeti su iz arhiva Haškog suda, gde su ih svojevremeno predali nadležni Republike Srpske, potvrdio nam je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran tako nešto nije mogla da precizira.
Ne mogu da vam dam nikakav komentar, budući da ne mogu da dajem informacije o istragama, treba se obratiti lokalnim vlastima vezano za to.
Bruno Vekarić navodi da je tužilaštvo za ratne zločine preuzelo slučaj od ukinutog vojnog tužilaštva još 2006. godine, te da je optužnica vrlo potkovana.
Dokazi su veoma jaki sa aspekta onako tužilačka procena, recimo da su dokazi baš dovoljno jaki da može da bude jasno optužen predmet.
Vojni analitičar Aleksandar Radić založio se za to da istraga mora biti koncentrisana ne samo na izvršioce, već i na političke nalogodavce.
Nezanimljivo bi bilo ustanoviti političku odgovornost. Znači, ko su ti ljudi koji su tada prekršili dogovor koji su imali sa vlastima, sa predstavnicima Beograda? Ko su ti ljudi koji su izdali naređenja i tu su imena vrlo jasna, znači članovi vrhovne komande. I zbog toga se pominju Ejub Ganić, zatim Kljujić. Najmanje su važni ljudi koji su bili neposredni izvršioci.
Bruno Vekarić iz tužilaštva za ratne zločine objašnjava i razloge zbog kojih je slučaj postao aktuelan za organe u Srbiji 17 godina nakon što se dogodio, odnosno 14 17 godina posle okončanja rata u Bosni i Hercegovini.
Mi smo faktički taj predmet iz jedne faze vratili u drugu fazu, vratili u fazu pretkrivičnog postupka da bi mogli da napravimo procesno validan predmet.
Nema sumnje da se istine i krivci moraju pronaći, rekla nam je direktorka Fonda za humanitarno pravo i počasna građanka Sarajeva Nataša Kandić. Međutim, ona i napominje da se tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponaša kao da pokušava javnosti u Srbiji da pokaže da je nadležno za sve zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.
Ako se pominje Ejub Ganić, on je političar, državljanin Bosne i Hercegovine, znači nikada Srbija i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine neće biti u prilici da dobije Ejuba Ganića, zato što kao i Ustav Srbije, tako i Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje ekstradiciju.
Politička situacija u Srbiji, bliskost koju Beograd neguje sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, to što se i protiv njega odnedavno sprovode istrage zbog sumnje za dela korupcije, sve to može biti razlog što je slučaj Dobrovoljačke ulice ponovo aktualizovan. Politička pozadina je očigledna, uverena je Nataša Kandić, a može se prevazići samo ukoliko se gonjenje počinilaca i naredbodavaca prepusti onima koji tako nešto mogu isprovesti.
Treba tim državama uputiti dokaze i pomoći da se i tamo stvori situacija u kojoj bi tamo društva bila suočena sa onim što su njihove vojske, policije počinile.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić i Stjepan Kljujić, koji se nalaze na potjernici MUP-a Srbije, odbacili su svaku odgovornost za djela za koja ih sumnjiči Beogradsko tužilaštvo. Aktuelni član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić raspisivanje potjernice prokomentirao je riječima kako to samo potvrđuje umješanost Srbije u ratu Bosni i Hercegovini. Žana Kovačević prenosi kako je potjernica u jednom dijelu Bosne dočekana s odobravanjem, a u drugom negiranjem.
Jedan od osumnjičenih iz ove grupe, ratni član predsjedništva BiH Ejub Ganić, izjavio je da istragu Vijeća za ratne zločine suda u Beogradu smatra smiješnom, jer je 2. maja 1992. godine, kada se sumnjiči da je počinio ratni zločin, kako ističe, samo branio Bosnu i Hercegovinu. Drugo, osumnjičeni Stjepan Kljujić nije želio komentarisati slučaj dok ne dobije nešto izvanično, jer je, kako kaže, za potjernicu saznao iz medija. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže da nije iznenađen ovakvim vijestima iz Srbije, jer je i ranije bilo takvih najava.
Meni se čini, imajući na umu odakle to dolazi i kako i u kojem kontekstu, da se radi o jednom pokušaju egalizacije cijele stvari. Naime, da se istu ravan dovode oni koji su napadnuti sa onim koji su napadali. Naravno, ja razumijem da i oni koji se brane od zla moraju se uzdržavati od toga da ne čine zlo. Međutim, ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego se branili u svojoj vlastitoj zemlji. U principu se držim principa da smo pred sudovima i tužilaštvima svi isti i mislim da je tužilaštvo i odnosno pravosuđe naše trebalo reagirati kao što reagira na svaku prijavu i na svaku proceduru koju je obavezno da uradi.
U BH Interpolu saznajemo da nikakva potjernica još uvijek nije stigla u Sarajevo, kaže zamjenik direktora Mirela Znaor.
Što se tiče slučaja Ganić i ostali, Interpol Sarajevo nije zaprimio navedene tjeralce koje se spominju u medijima.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine također još uvijek nisu službeno obaviješteni da je protiv grupe bosansko-hercegovačkih građana raspisana potjernica, kaže potparol Boris Grubešić. Tužilaštvo BiH ima slučaj Dobrovoljačka ulica i radi na tom predmetu, dodaje Grubešić.
Možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici, ali ne možemo u ovom trenutku licitirati sa imenima, niti davati neke detalje o tom predmetu.
Komentarišući informaciju da su pravosudni organi Srbije raspisali potjernicu za 19 osoba, a u vezi sa događajima u Dobrovoljačkoj ulici, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje da održi hitnu sjednicu, a na kojoj će se raspravljati o mjerama koje BiH treba poduzeti u ovom i drugim sličnim slučajevima prema državama koje se miješaju u njene unutrašnje stvari. Ratni predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović kaže da bi istrage koje Srbija vodi protiv građana Bosne i Hercegovine bile ozbiljnije da je kao država pokazala odgovornost za rat u Bosni i Hercegovini.
Bez tog priznanja i bez prihvatanja odgovornosti za zločine koji su napravljene u ime Velike Srbije i koji su napravljene u ime stvaranja nekih etničkih čistih teritorija, podizanje bilo kakvih optužnica i insistiranje na procesuiranju za Dobrovoljačku ulicu čini se da ima samo jedan cilj, a to je da se stvori slika izjednačavanja za događanja unutar Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U međuvremenu za naš su radio povodom slučaja Dobrovoljačka ulica i napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Sarajeva, svoje komentare dali i član Bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajđić.
Ono što je jasno to je da je ovdje prekršen Rimski sporazum koji je 96. godine sklopljen između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a taj sporazum nalaže prethodno očitovanje o takvim optužnicama od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i odobrenje tog tribunala za hapšenje na osnovu istih. U svakom slučaju zatražit ću i od ostala dva člana predsjedništva hitnu sjednicu po ovom pitanju.
Čuli ste Harisa Silajđića. A evo kako otvaranje istrage o Dobrovoljačkoj ulici vidi jedan od učesnika svih tih događaja, penzionisani general Jovo Divjak.
Hoće da se izjednači i onaj koji se brani i koji je bio agresor. Sljedeće, hoće da se odvuče pažnja od onoga što se rade sa Karadžićem, da bi imali još jedan moment koji neće biti u korist mira na prostorima Balkana. I jačat će animozitet građana jedne države prema drugoj, odnosno prema vladi Srbije koja je u skorim razgovorima o tom i drugim slučajima pokazala tolerantnost.
Govorio je Jovo Divjak. Priču o 2. maju 1992. godine u Sarajevu zaokružujemo podsjećanjem da je tog dana Jugoslovenska narodna armija kidnapovala tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića, koji se vraćao sa mirovne konferencije u Lisabonu. On i njegova kćerka odvedeni su u kasarnu u Lukavici. Posredstvom Ujedinjenih naroda dogovorena je razmjena da se Izetbegoviću omogući povratak u Sarajevu uz uvjet da general Kukanjac s vojskom izađe iz Sarajeva. Uz incident u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ta razmjena je obavljena 3. maja. Istog dana Jugoslovenska narodna armija zapalila je zgradu pošte u Sarajevu i presječene su sve veze Sarajeva sa vanjskim svijetom. Tok su dana stali i gradski tramvaj i praktično je počelo stanje pune opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine koje je trajalo duže od 3,5 godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Haški tribunal oslobodio je danas bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića krivice za zločine nad kosovskim Albancima počinjene 1999. godine. Petorici su optuženih bivših političkih, vojnih i policijskih zvaničnika izrečene su kazne od 15 do 22 godine zatvora. Oni su kažnjeni za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, opširnije u prilogu Nebojše Grabeža.
Veće sudije Jana Bonomija osudilo je na po 22 godine zatvora nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajinovića, komandanta 3. armije vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i načelnika štaba MUP-a na Kosovu Sretena Lukića. Presudom veća Šajinović, Pavković i Lukić označeni su kao ključni učesnici u, kako je navedeno, zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog protjerivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 99. čiji je cilj bila, kako je tvrdila i optužba, promjena etničke ravnoteže radi zadržavanja srpske kontrole nad pokrajinom. Šajinović, Pavković i Lukić proglašeni su krivim po svih 5 tačaka optužnice za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon albanskog stanovništva sa Kosova. Kako je obrazložio sudija Jan Bonomi, pretresno veće se uvjerilo da je Nikola Šajinović bio politički koordinator vojnih i policijskih snaga na Kosovu. Vojne generale Dragoljuba Ojdenića i Vladimira Lazarevića tribunal je osudio na po 15 godina zatvora zato što su pomagali i podržavali počinjenje zločina u okviru sprovođenja tog poduhvata, ali nisu imali namjeru da Albance masovno rasele. Oslobađajuću presudu Milanu Milutinoviću po svih 5 tačaka optužnice veće je obrazložilo nalazom da nije dokazano da je on značajno doprineo zajedničkom zločinačkom poduhvatu, budući da nije imao direktnu kontrolu nad snagama vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije koji su ga sprovodili. Pravni zastupnik generala u penziji Vladimira Lazarevića Milan Petrović rekao je povodom presude petorici bivših srpskih zvaničnika da je Haški tribunal još jedanput dokazao da se radi o potpuno političkom sudu i najavio da će se odbrana žaliti.
Smatram da su kazne prevelike, s obzirom na ono što je sve odbrana pružila, konkretno ako bi mogao da komentarišem presudu generala Lazarevića, smatram da je on oslobođen za ostale tačke optužnice, osuđen za prve dve i da je zaista to izrečena prevelika kazna.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s tim sudom Rasim Ljajić smatra da će presuda bivšim državnim funkcionerima za zločine na Kosovu uticati na porast antihaškog raspoloženja u Srbiji. On je ocenio da je za državu otežavajuća okolnost ta što je konstatovano postojanje zajedničkog zločinačkog poduhvata, dok je olakšavajuća okolnost to što je bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović oslobođen optužbi. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković smatra da ovo nije presuda Srbiji i srpskom narodu, ali napominje.
Oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i njegovu kosovsku politiku, današnju presudu će sigurno proglasiti za antisrpsku. Smatra međutim da su antisrpsku politiku vodili upravo Milošević i njegov režim i da današnja haška presuda nije presuda ni Srbiji ni srpskom narodu.
Predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić ocenio je presude Haškog tribunala kao drakonske i naglasio.
Bez obzira što je Haški tribunal i saradnja sa Haškim tribunalom neminovnost, da je to institucija koja ne demonstrira pravičnost i pravdu i nije logično da ovakve drakonske kazne dobiju oni politički i vojni funkcioneri države Srbije koji su u skladu s Ustavom činili sve da se zaštiti integritet i suverenitet naše zemlje.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma nije iznenađen presudama jer smatra da je Haški tribunal tendenciozan i da ima dvostruke aršine.
Oslobođenje gospodina, ne gospodin Haradinaj, nego zločinac Haradinaj, a danas su ogromne presude Srbima koji su samo radili ono što im je opis posla, da su branili srpski narod i srpsku zemlju.
Slično reaguje i poslanica Nove Srbije Aleksandra Janković.
Mislim samo da će i oni ljudi koji su verovali da Haški tribunal jeste pravno telo negde doći do zaključka da ovde u Haškom tribunalu pravde nema. Radi se isključivo o politici i to politici usmerenoj protiv Srbije.
Za Srpsku radikalnu stranku presude u Hagu su sramne, a po šefu poslaničke grupe ove stranke Draganu Todoroviću ovo je tragičan dan za Srbiju.
Do sada po našim računicama ukupno su Srbi u Hagu dobili oko 918 ili 20 godina. Još malo kada se sve završi, verovatno će se ta cifra popeti na 1000 godina i to je potpun zločin koji je učinila pre svega Amerika i Evropska unija protiv Srbije i srpskoga naroda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Srbije zatražili su da Elektrokosmet kao drugi provider preuzme nadležnost za snabdjevanje strujom srpskih sredina na Kosovu. Ovakvi zahtjevi dolaze nakon što Srbi 10 godina ne plaćaju račune za struju, zbog čega se i suočavaju sa rigoroznim restrikcijama. Vlada Kosova je takvu ideju odbacila, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Srpske enklave se suočavaju sa redovnim višesatnim isključenjima u snabdevanju strujom, koje nekada nema i po nekoliko dana. Razlozi za takvo stanje su kvarovi razne prirode, ali i neplaćanje računa. Srpske sredine se nalaze u grupi neredovnih platiša za koje su predviđena najrigoroznija isključenja. Kakvo je stanje u Orahovcu, opisuje predsjednik srpskog dela opštine Milorad Šorić.
Srpski deo grada je stavljen u takozvane zoni C. Svako pomanjkanje struje na prostoru Kosova i Metohije odraži se na nas. Onda ta su isključenja umjesto sat vremena ili dva, nekad i šest. Šest sati nemamo, dva imamo, a u posljednje vreme, stvarno moram da kažem, bilo je u tri navrata i četiri navrata po dva sata isključenja, znači imalo je između 16 i 18 sati struje.
Slično je i u drugim sredinama. Nedavno je oko 5000 stanovnika sela kod Obilića tri dana bilo bez struje, a krajem januara 80 srpskih domaćinstava u selu Donji Drenovac kod Kosovske Kamenice 10 dana nije imalo struje i vode. Iako je do isključenja došlo zbog kvara na trafostanicama, ovakva situacija postavlja pitanje dugoročnog rešenja problema. Srbi traže od Ministarstva za Kosovo i Koordinacionog centra vlade Srbije da iznađu rešenje za višegodišnji problem lošeg snabdevanja strujom. Predstavnici vlasti Srbije kažu da se problem može rešiti samo ako se u posao snabdevanja i naplate uključi srpsko preduzeće, koje je poslovalo do završetka konflikta. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, predlaže da preduzeće Elektrokosmet postane drugi distributer.
Ima jedan jedini način, a to je da se napokon, posle 6 godina insistiranja, izda licenca za drugoga distributera struje, to je za Elektrokosmet, koji bi istovremeno preuzeo na sebe odgovornosti nabavku struje na tržištu, prodaju struje građanstvu i civilnom stanovništvu, istovremeno i za izdavanje računa i naplatu. To je jedini način da se struja naplati. U protivnom, svako drugo delovanje separatno prema Srbima smatrat ćemo politički motivisanim.
Ali vlada Kosova odbacuje takav predlog, navodeći da iza njega stoje politički ciljevi. Portparol vlade Memlji Krasnići ističe da su kosovske institucije svesne problema, ali da novi distributer nije tema.
Është një ide jo serioze në radhë parë, po ashtu është në një formulë ide provokative.
To je neozbiljna i provokativna ideja. Srbija ne može da daje predloge koji direktno narušavaju suverenitet Kosova i vreme je da u Srbiji shvate da je Kosovo nezavisna država. KEK ima dovoljno kapaciteta da se bavi snabdevanjem i naplatom računa u srpskoj zajednici, rekao je Krasnići, dodavši da je pitanje plaćanja računa politički osetljivo. On je kazao da se ne žuri sa naplatom više milionskog duga srpske zajednice, te da Ministarstvo energetike, Kosovska elektroenergetska korporacija i donatori uskoro treba da izađu sa planom za naplatu računa. Kosovski Srbi duguju KEK-u oko 120 miliona evra. Tako se trenutno vode razgovori o tome kako rešiti problem duga i snabdevanja, potvrđuje portparol KEK-a Viktor Bužalja.
Problem je što se tiče englavat Srbe nukam baguan iz elektrike detaš.
Problem je što srpske enklave ne plaćaju struju. Mi smo od kraja novembra počeli razgovore sa predstavnicima Srba i u nekoliko enklava je počelo plaćanje i oni su prihvatili KEK kao komercijalnu kompaniju. Ipak, zna se da je ovo osetljivo političko pitanje i mi ćemo nastaviti razgovore, rekao je Bužalja. Zbog problema neplaćanja, a pritom nemogućnosti da se zbog velike potrošnje, naročito u zimskom periodu, omogući normalno snabdevanje, Kosovska energetska korporacija primenjuje režim restrikcija tako što su naselja podeljena u 3 grupe. U grupi A su redovne platiše i tu nema isključenja. U grupi B delovi naselja koji redovno plaćaju, pa tu ima manjih restrikcija. I u grupi C neplatiše su po više sati bez struje. Kosovo se već 10 godina suočava sa problemima u snabdevanju i distribuciji struje. Termocentrale A i B ne mogu da zadovolje sve potrebe potrošača, a naročito u zimskim mesecima. Vlada Kosova je najavila da će se ove godine privatizovati proizvodnja i distribucija električne energije, te tražiti partner za izgradnju nove termocentrale C. U međuvremenu radit će se na pronalaženju rešenja kako u srpskim sredinama naplatiti račune, što je preduslov za redovnu isporuku struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbijanski premijer Mirko Cvetković izjavio je da je vlada Srbije pravovremeno preduzela mjere za ublažavanje posljedica ekonomske krize. On je zajedno s ministrima u Skupštini Srbije odgovarao na pitanja poslanika, a ovo zasjedanje počelo je protestom predstavnika Srpske radikalne stranke, koji su i napustili skupštinsku salu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skupštinski dan za poslanička pitanja počeo raspravom ko će prvi dobiti reč, pa su radikali zbog toga što je predsjednica parlamenta dozvolila da za govornicu pre ostalih izađe šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija napustili salu, Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke.
Danas su pale sve maske. Potpuno je jasno da je u Srbiju uvedena diktatura. Ono što je posebno tragično, u ovom parlamentu usvajan je ovaj sramni poslovnik koji ima jedino za cilj da onemogući opoziciju i poslanike opozicije da postavljaju pitanja za koja su zainteresovani građani Srbije.
Sednica koje su prisustvovale sve ostale partije nastavljena je konstatacijom Nade Kolundžije da je ovakvo tematsko zasedanje zakazano upravo i na zahtev opozicije. Ona je vladi postavila pitanje u kojoj meri se svetska finansijska kriza prelila u Srbiju.
I da li je ono što je vlada preduzela, upoređujući sa iskustvima drugih zemalja u okruženju, da li se te mere smatraju dovoljnim? Ima mnogo prigovora da su one zakasnele i da zbog toga što vlada kasni ima posljedica po zemlju. Dakle, da li su mere adekvatne i da li su blagovremene?
Srpski premijer Mirko Cvetković odmah je odgovorio da je paket ekonomskih mera za ublažavanje krize donet blagovremeno i naveo da su direktno iz budžeta privredi obezbeđeni podsticaj u vrednosti 2,18% bruto domaćeg proizvoda.
I kada se ova cifra sada uporedi sa ciframa ovih drugih zemalja, onda se otprilike može videti da su za realizaciju mera protiv krize samo dve zemlje imale značajnije izdvajanje u odnosu na bruto domaći proizvod, to su Kina i Sjedinjene Države. Na osnovu ovoga što sam rekao, može se konstatovati da su naše mere, i to neposredno budžetske, zapravo relevantne.
Vladan Batić, poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, iskoristio je priliku i pitao ono što zanima većinu građana. Kada će država ispuniti predizborno obećanje i podeliti po 1.000 evra besplatnih akcija iz privatizacije?
Naš narod ima jednu poslovicu koja kaže obećanje ludom radovanje, a ono što se od tog vremena do danas dogodilo na najbolji način potvrđuje osnovanost te narodne umotvorine.
Odgovarajući na ovo pitanje, Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, najavio je da će uskoro biti izmenjen zakon o podeli besplatnih akcija, ali da obećana suma nije sigurna.
Kolika će vrednost akcija biti, zavisit će od momenta kada se one budu prodale na tržištu. Danas akcije i najvećih svetskih banaka, najvećih svetskih kompanija, mnogo su niže nego što su bile pre godinu dana. Da li je neko mogao predvidjeti da će doći do takvog sunovrata? Ja nisam, a verujem da niko od vas nije, jer niko to tada nije prosto ni rekao.
I predstavnici penzionera iskoristili su priliku, pa je Momo Čolaković iz Partije Ujedinjenih penzionera pitao premijera da li su isplate koje su im obećane za 2009. ugrožene zbog finansijske krize.
Početkom januara je precizno rečeno da penzije neće rasti u 2009. godini, ali isto tako neće ni padati penzije. U posljednje vreme guverner Narodne banke zagovara smanjenje penzija i to u više navrata.
Premijer Mirko Cvetković poručuje penzionerima da nemaju razloga za strah.
Jedna od glavnih stavki će biti da obezbedimo da upravo ti naši slojevi budu zaštićeni kroz solidarnost i da oni mogu sa time da računaju.
Iako je većina njih učestvovala u radu, opozicione stranke ocenile su da je dan za poslanička pitanja besmislen, jer je za teme predviđeno samo 3 sata rasprave. Na ovim odredbama poslovnika predviđeno je da svakog poslednjeg četvrtka u mesecu od 16 do 19 sati premijer i ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim vam nudimo podsjećanje foruma muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori uoči godišnjice zločina u Štrpcima.
27. februar 1993. godine, 27. februar 2009. godine. Muk koji je vladao u vozu 671 na relaciji Beograd-Bar traje i danas.
Da li najava države Srbije o zabrani desničarskih organizacija ohrabruje? Pitali smo književnika Filipa Darida.
Mene bi radovalo da je to početak razračunavanja sa tim ekstremnim nacionalističkim organizacijama, ali moramo malo pričekati da vidimo šta će iz svega toga proizaći. Nisam siguran, jer se do sada nije pokazivalo odlučnost u osudi tih pojava i sprečavanju tih pojava.
Hrvatski premijer Ivo Sanader predstavio je vladin antirecesijski program. Koji su mu ciljevi?
Očuvanju gospodarskih aktivnosti, o zaštiti radnih mjesta, o standardu hrvatskih građana i razvoju cjelokupnog društva.
State Department nalazi puno zamjerki crnogorskom poštivanju ljudskih prava, a domaći ga analitičari ipak smatraju uopštenim.
Jer niko nije ozbiljno se pozabavio osnovom, ustavno-pravnom i zakonskom osnovom za utjecaj politike na te strukture.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči sutrašnje 16. godišnjice zločina u Štrpcima, kada je iz voza na pruzi Beograd-Bar oteto 19 putnika, Forum muslimana Bošnjaka podsjetio je da porodice i dalje čekaju na istinu i pravdu. Forum je još jednom apelirao na državu Crnu Goru da se nastradalima oda pošta spomen obilježjem, kaže iz Podgorice Biljana Jovičević.
Prije 16 godina, 27. februara 1993. godine, pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića, koji je danas u Hagu, ali ne zbog ovog zločina, uz logističku pomoć države Srbije, oteli su grupu putnika iz voza 671 na relaciji Beograd-Bar. Ovaj zločin protiv civila, 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, danas je gotovo zaboravljen. Ostalo je upamćeno da se u Crnoj Gori sudilo samo Nebojši Ranisavljeviću, koji je dobio 15 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Forum Bošnjaka muslimana i ove godine uz godišnicu podsjetio na njihovu inicijativu predatu državnim organima Crne Gore za podizanje spomen obilježja žrtvama. Mirsad Rasader.
Forum je ove godine i nedavno prije neki dan podnio zvaničnu inicijativu ministarstvima i glavnom gradu. Proširili smo tu inicijativu zbog toga što ne želimo da se veže samo za jedan, nego na izvjestan način da civilizacijski se ponašamo i odamo poštu, počast svim žrtvama zločina koji su na neki posredan ili direktan način vezani za Crnu Goru.
Predsjednik Savjeta Foruma muslimana Bošnjaka Husein Ceno Tuzović.
Ako je moguće konkretno rješenje, forum predlaže proglašenje i odgovarajuće uređenje parka na pobrežju uz spomen park žrtvama zločina 1991. 2001. godine. Da smo na dobrom putu da inicijativu realizujemo, nadu nam daje i izjava predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića da Crna Gora podržava da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
I Ervin Spahić na 16. godišnjicu od još uvijek nerasvjetljenog i nekažnjenog zločina podsjetio je.
27. februar 1993. godine, 27. februar 2009. godine. Muk koji je vladao u vozu 671 na relaciji Beograd-Bar traje i danas. Imamo li snage kao društvo i hrabrosti da suočimo sa prošlošću? Jer dok se to ne desi, zločin je još uvijek tu. Skrivanje zločina je zločin, a upravo se tako ponašala javna glasila u Crnoj Gori, čast izuzecima, pokušavajući da dezinformacijama relativizuju zločin i da ga prepuste zaboravu.
Advokat porodica oštećenih, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, advokat Velija Murić, poručio je da će crnogorskom sudstvu uputiti sljedeći zahtjev.
I ona će bez obzira na protek vremena
tražiti od države Crne Gore da se Milanu Lukiću, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, sudi u Crnoj Gori, jer je još 1996. godine po odluci ondašnjeg Saveznog suda zasnovala svoju mjesnu nadležnost za suđenje u tom slučaju Crna Gora. Tražići od tužioca za ratne zločine države Srbije da on tome zločinu posveti dužnu pažnju, jer mu se zemljom još uvijek nekažnjeni šetaju njih oko 30 izvršilaca zločina i ko zna još koliko nalogodavaca. Tražit će od Republike Srpske da se ostaci tijela žrtava zločina predaju oštećenim porodicama radi čina sahrane dostojnog čovjeka.
Kao pozitivno, Murić je objavio i da su okončani postupci po tužbama oštećenih porodica. Ragi Pličina, član porodice jedne od žrtava iz voza u Štrpcima.
Naši ciljevi oštećenih porodica su jasni. Da se kosti naših najdražih otetih koji su nestali, kojih ni danas nema, da se pronađu, da se nalagodavci kazne i da ljudi koji su zaduženi da nastave ovaj dalji tok istrage.
Zločin se može oprostiti, ali ne smije zaboraviti, poručuju iz foruma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok država Srbija najavljuje zabranu desničarskih organizacija zbog neprihvatljivih poruka mržnje i prijetnji pojedinim zajednicama, iz pokreta Obraz poručuju da ih zabrana neće ni zaustaviti, ni usporiti. Javnost je ohrabrena ovakvim potezima države, ali ipak postoji bojazan kako će se čitava namjera okončati. Iz Beograda istim povodom Ljudmila Cvetković.
Ratko Mladić!
Stradanje jevrejskog naroda koje se dogodilo u nacističkoj Nemačkoj nije i ne može biti opravdanje za pravljenje velikog mita o holokaustu.
Ovo su samo neke od poruka koje šalju pripadnici Obraza, organizacije koja je prema klasifikaciji policije klerofašistička. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podneće sljedeće nedelje tužilaštvu materijal o dosadašnjim akcijama, radu i ciljevima pokreta Obraz i očekuje da nakon toga Ustavni sud donese odluku o zabrani ove organizacije koja šalje poruke mržnje i predstavlja pretnju pojedinim nacionalnim zajednicama, rekao nam je Marko Karadžić, državni sekretar u ovom ministarstvu.
Sama načela i ciljevi organizacije Obraz nisu u skladu sa Ustavom. Dovoljno je i samo jedna rečenica iz proglasa, odnosno načela Obraza, srpskim neprijateljima, gde prete da će biti najstrožije kažnjeni i iskorenjeni.
Poslednji ispad pripadnici Obraza napravili su prošle nedelje u Novom Sadu kada su uzvikivali Čanka pod nož i Ustaše, Ustaše. Na najavu o zabrani čelnik Obraza Mladen Obradović u svom stilu odgovara da ih nijedna odluka države ne može ni zaustaviti ni usporiti.
Naprotiv, mi samo poručujemo, ako žele da nas još više ojačaju, neka nas slobodno zabrane. Očigledno je da raste njihova bojazan i uznemirenost zbog sve većeg jačanja srpskog nacionalizma i pokušavaju sve što mogu da guše taj naš nacionalizam i našu ljubav prema srpstvu.
Ali kada vi šaljete poruke s čanka pod nož, ako na vašem sajtu stoji poruka srpskim neprijateljima i da su na broju jedan cionisti, antihrišćanski i jevrijski rasisti.
Jevrijski rasisti, tačno. Da. A niko nije rekao jevrijski narod.
Onda tu imate perverznjake pod kojima, pretpostavljam, podrazumevate i homoseksualce. To jesu poruke mržnje.
Ne, mi nikoga ne mrzimo, mi smo pravoslavni hrišćani. Ali upravo zbog toga što naša dužnost je obaveza da se borimo protiv zla. E sad, ne može, niko normalno ne može da kaže da je homoseksualizam, na primjer, dobro, a da je pravoslavni nacionalizam zlo.
Vi na skupovima uzvikujete ubi, ubi pedera. Vi ipak time šaljete neku poruku, zar ne?
Znate kako? Onda bi trebalo da se zapitaju ti koji nas optužuju, neka se prvo zapitaju šta su oni uzvikivali na svojim skupama dok nisu došli na vlast. Spasi Srbiju i ubi se Slobodan, je li tako? E, kad oni budu odgovarali za to, onda možemo da pričamo.
Antizapadnjaštvo, nacionalizam, ideološka isključivost, odanost Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, homofobija, animozitet prema liberalnim vrednostima i antisemitizam zajednički su programski elementi desničarskih organizacija u Srbiji. Pred Ustavnim sudom se već nalazi zahtev za zabranu nacionalnog stroja neonacističke organizacije, a jedino protiv njenih pripadnika postoji sudska presuda zbog upada na jednu antifašističku tribunu. tribinu i fizičkog nasrtaja na učesnike. Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, objašnjava za naš program da se u izazivanju rasne, verske i nacionalne mržnje i možda u kršenju ljudskih prava nalazi eventualni razlog za zabranu obraza.
To su upravo i parole i nekakve poruke koje oni šalju, upravo te poruke su ono što je opasno i što bi trebalo zaustaviti, ono što uznemiruje. I to jeste, jel da, i širenje mržnje, i govor mržnje, i pozivanje na nekakve ohrabrivanje, možda nekakvih aktivnosti, usađivanje toj mlade generacije pogrešnih vrednosti, da mrze druge, da budu antisemite, da, ne znam, deluju profašistički.
Desničarske organizacije već godinama nesmetano deluju u Srbiji i pored upozorenja dela javnosti da se njihova aktivnost mora zaustaviti. Mnogi analitičari su mišljenja da je vlast u vreme kada je Vojislav Koštunica bio premijer blagonaklono gledala na njihovo postojanje. Republičkog zaštitnika građana Sašu Jankovića ohrabruju inicijative koje će ukazati šta je društveno prihvatljivo.
Oni koji pokušavaju, smatraju da imaju prava da ugrožavaju tuđa prava, nisu izrazniti demokratije. I društvo koje ne nalazi način da takve štetne i opasne tendencije sankcioniše, odnosno zabranine, pokazuje svoju demokratičnost, već svoju nemoć ili dezorijentisanost.
Iako je ova najava ohrabrujuća, književnik Filip David ipak upozorava da postoji nedoumica kako će se ta namera vlasti okončati.
Ja mislim, znate, da to ipak u sklopu nekog približavanja evropskim zakonima i poštovanju nekih ljudskih prava trebalo bi da bude, ali kod nas se nikada ne zna šta je iza toga zapravo. Znate, mene bi radovalo da je to početak razračunavanja sa tim ekstremnim nacionalističkim organizacijama, ali moramo malo pričekati da vidimo šta će iz svega toga proizaći. Nisam siguran, jer se do sada nije pokazivalo odlučnost u osudi tih pojava i sprečavanju tih pojava.
Pored obraza i nacionalnog stroja u Srbiji deluje još nekoliko organizacija koje imaju elemente nacizma i neonacizma, poput Krvi i časti, Racionalista, Skinheadsa i navijačke grupe Rad United Force. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što Hrvatsku usporava na putu ka Evropi. Je li dobar antirecesijski plan premijera Sanadera? Te što Crnogorci misle o izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u njihovoj zemlji. Za blokadu pregovora s Evropskom unijom Hrvatska i sama dosta kriva, ocjenjuju nezavisni politički analitičari. Teze o vraćanju Hrvatske u Zapadni Balkan s ostalim zemljama regije većina međutim smatra neutemeljenim. Neki ipak upozoravaju da bi zvanični Zagreb trebao voditi računa i o tom crnom scenariju. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Uza sve slovenske ucjene, novi udar hrvatskim pregovorima s Europskom unijom stigao je ovih dana od strane pet država članica Europske unije na čelu s Nizozemskom, koje se zbog otezanja Hrvatske s isporukom dokumenata o granatiranju Knina u Oluji protive otvaranju pregovora o pravosuđu. Što se događa i je li za najnoviji zastoj svog puta ka Europi kriva i sama Hrvatska, sveučilišni profesor Branko Caratan?
Pa moglo bi se reći da smo i sami za jedan dio toga krivi. Ja, na primjer, ne mislim da je bilo prekomjernog granatiranja u Kninu. Naravno, bilo je kolateralnih žrtava, ali tamo je presudna stvar ipak činjenica da je bilo zločina koje su pratile vojne operacije i da to, naravno, onda pruža dovoljno materijala za istraživanje tih zločina. Drugo, ako ostavimo se čak ovoga ratnog razdoblja, sjetimo se samo da smo dva puta zbog ideje ove zaštićene ribolovne ekološke zone, da smo dva puta zapravo sami sebi podmetnuli nogu. I to što smo sada dopali u ruke slovenskom nacionalnom mitu, za to smo jednim dijelom i sami krivi.
Profesor Caratan misli da bi unatoč rizicima hrvatska greška mogla biti i neprihvaćanje ponuđene Europske posredničke skupine u sporu sa Slovenijom.
Treba voditi računa i o tome što onda ako, na primjer, mi odbijemo Tisarijevu grupu. Tu bi se moglo dogoditi da mi ispadnemo iz fokusa Brisela.
Iako neki pišu kako je Hrvatska unatoč svom pravu mogla možda drugačije razgovarati sa Ljubljanom, novinar i politički analitičar Davor Đenero smatra da Hrvatska u sporu sa Slovenijom ne snosi nikakvu odgovornost, ali moguću blokadu pet država članica EU zbog nesuradnje s Hagom drži legitimnom.
Za sada još nije izvjesno da je do blokade pet država pri otvaranju poglavlja o pravosuđu doista došlo. Ako do njega dođe, to je potpuno legitiman potez tih država, jer se radi o obaveza što ih je Hrvatska prihvatila u predpristupnome procesu i ne treba podlijegati teorijama urote.
Ni profesor Carata ne vjeruje da iza trenutnih blokada hrvatskih pregovora s Europskom unijom stoje snage koje Hrvatsku žele vratiti u Zapadni Balkan i vezati sa Srbijom i ostalim zemljama regije.
Mislim da je to ipak fantazija vanjsko-politički nepismenih. Ima naravno pojedinaca koji bi to možda kombinirali tako, ali nema nikakvih državnih institucija bilo koje države koja bi to gurala. Hrvatska je uza sve manjkavosti je ipak odskočila u procesu integriranja sa Unijom.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović također misli da je Hrvatska sama kriva za puno propuštenih autobusa prema Europskoj uniji, ali ne odbacuje ni teze o mogućem zakulisnom zaustavljanju Hrvatske dok ne pristignu ostale zemlje iz regije.
Ne može jedna tako mala članica Europske unije kao što je Slovenija tako snažno ići u blokadu, a da pri tomu se ne kriju možda neki pozadinski razlozi konceptualne naravi u smislu paketnog rješavanja problema Zapadnog Balkana.
I neovisni analitičar dr. Mate Granić vjeruje da je riječ o političkim pritiscima na Hrvatsku.
Očito je da ovo oko topničkih dnevnika, mislim da je to sigurno pritisak tužiteljstva kojemu slučaj generala loše stoji, da je sada izvukao topničke dnevnike, ali je činjenica da je i Hrvatska mogla ranije, kao što je sad to Šimonović riješio, da je mogla ranije to riješiti.
Doktor Granić ne odbacuje ni najcrnije scenarije.
I činjenica je, ako Hrvatska ne dobije sada deblokadu pregovora, da ove godine ne može završiti. Sasvim sigurno da će biti zemalja unutar Europske unije koji će predlagati da sve ove zemlje zajedno uđu u Europsku uniju. To nije trenutno najrealnija opcija. To nije nikako većinska opcija, ali je sasvim sigurno da Hrvatska treba voditi račune i o takvom scenariju, takozvanom crnom scenariju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Hrvatska vlada donijela je program antirecesijskih mjera, od rebalansa proračuna i discipliniranja javnog sektora do apela da se kupuje domaće. To je dobar prvi korak, kažu analitičari u prvim reakcijama i pozdravljaju najavu rebalansa budžeta već sljedeći mjesec. Priredio Eni Zebić.
Hrvatska vlada predstavila je danas paket 10 antirecesijskih mjera usuglašen sa socijalnim partnerima, strankama vladajuće koalicije i predsjednikom Republike, premijer Ivo Sanader.
Riječ je o očuvanju gospodarskih aktivnosti, o zaštiti radnih mjesta, o standardu hrvatskih građana i razvoju cjelokupnog društva.
Krenimo redom. Proračun ide u rebalans u drugoj polovici ožujka. Vlada će otplatu duga financirati kod stranih banaka kako bi kapital domaćih banaka ostavila domaćim firmama. Kreće se sa rasterećenjem gospodarstva neporeznih davanja, gdje će se morati u prvom redu odricati gradovi i općine. Nova politika državnih potpora i uvođenje reda u javnim poduzećima, koja će uštedjeti 2 milijarde kuna, najavio je premijer.
Ali ono što je još važnije i gdje će država njima pomoći, to je da ćemo skratiti rokove plaćanja obveza javnih poduzeća na 60 dana.
U paket antirecesijskih mjera spada još održanje životnog standarda najugroženijih skupina građana, zajednička akcija vlade, banaka i investitora za spas stanogradnje, koju opterećuje 13.000 neprodanih stanova, jačanje nadzora nad uvozom i sprečavanje uvoza bofl robe, dodatne pogodnosti i ubrzavanje procedure za investitore. Ministar financija Ivan Šuker je u sklopu mjera za jačanje turizma apelirao da se na maturalna putovanja ide na hrvatske destinacije i da se kupuje hrvatsko.
Preporuka svim gospodarskim subjektima koji rade u Hrvatskoj, koji investiraju, koji dobivaju potpore iz državnog proračuna, koji će dobivati povoljnije kredite iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj, da se maksimalno koriste proizvodi domaćeg gospodarstva. Počeš i od prehrane u ljetnoj sezoni, preko svega onoga što će ugrađivati u svoje turističke objekte, jer svi ti proizvodi mogu konkurirati i svojom kvalitetom i svojom cijenom. Prema tome, to je nešto što već praktički sve zemlje koriste ovim recesijskim vremenama kroz izmjene zakona o javnoj nabavi. Ne vidimo razloga zašto Hrvatska ne bi koristila slične elemente.
Generalno, ciljevi i dalje ostaju stabilan tečaj kune i izbjegavanje povećanja kamata. Ovo je vrlo bitan prvi korak, kazao je za naš radio ekonomista Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš.
Na prvom mjestu rebalans proračuna, znači shvaćanje da se prihodi i rashodi moraju uravnotežiti koliko je to moguće više na tekućoj razini i otvoriti prostor ako deficit da, onda onaj dio koji je vezan uz financiranje interventnih mjera. Dalje, ono što je postalo zadnjih tjedana gotovo galopirajući problem, to je bila nelikvidnost koja je dobrim dijelom bila generirana iz javnog sektora. 60 dana je primjereni pristojan rok i naravno bitna je odluka o zaduživanju države na vanjskom tržištu kapitala.
Po njegovoj ocjeni radi se o dobroj kombinaciji mjera, a jesu li dovoljno snažne i hoće li biti dovoljno brzo primijenjene, vidjet će se sljedećih tjedana. Ovo su dobre mjere, ali nisu dovoljne, komentira je za naš radio profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić. Naime, ove su mjere reakcija na ono što se već desilo.
Ono što mene zanima je analiza kakva će situacija biti do ljeta u sedmom mjesecu i kakva će biti u zadnjem kvartalu 2009. Da s današnjim mjerama predusretimo tu situaciju da bi Hrvatska imala to manje štete od te situacije, a ne da reagiramo nakon kad se ta situacija dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U najnovijem izvještaju State Departmenta navodi se da crnogorske vlasti generalno poštuju ljudska prava. Taj dokument, međutim, obiluje ozbiljnim primjedbama na račun svih segmenata vlasti. U prilogu Petra Komnenića čućete reakcije na dio izvještaja koji se odnosi na stanje u sudstvu i tužiteljstvu, te na ocjene o raširenosti korupcije u crnogorskom društvu.
U odjeljku uskraćivanje poštenog javnog suđenja, State Department navodi da Ustav i zakon propisuju da je pravosuđe nezavisno, ali da uprkos toj zakonskoj obavezi, pojedini posmatrači konstatuju da vladini zvaničnici ponekad utiču na tužioce iz političkih i ličnih razloga. Primjera radi, u izvještaju se navode optužbe Pokreta za promjene na račun bivše državne tužiteljke, a sada predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, da je donosila selektivne odluke. Zato što nije optužila direktora policije Veselina Veljovića nakon što je sa firmom Čelebić sklopio ugovor o prodaji državne zemlje i gradnji novog sjedišta policije bez tendera. State Department navodi da je bilo izvještaja da neke sudije imaju neprimjerene veze sa biznismenima ili da donose falične odluke zbog straha od osvete ili gubitka posla. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić, kaže da ga ovaj izvještaj uopšte ne čudi, ali da mu djeluje uopšten i da u njemu nijesu identifikovani glavni uzroci uočenih problema koji guše crnogorsko društvo.
I ako budu i dalje takvi izvještaji se davali, svih ko zna koliko narednih godina oni će biti isti jer se ista ništa neće promijeniti. Jer niko nije ozbiljno se pozabavio osnovom, ustavno-pravnom i zakonskom osnovom za utjecaj politike na te strukture. To je naprijed ustavno-pravni osnov i zakonski osnov. To je kad je u pitanju i način zbora i predsjednika Vrhovnog suda, a time i predsjednika sudskog savjeta, državnog tužioca i predsjednika tužilačkog savjeta. E, zamislite kakva su ta kontrolna rješenja. Takvih rješenja imamo puno i u drugim strukturama države.
U advokatskoj komori, koja bi po prirodi stvari morala biti direktno zainteresovana za stanje u pravosuđu, nalaze State Departmenta komentarišu dosta oprezno i uzdržano. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
Stav advokatske komore Crne Gore je da pravosuđe naravno mora biti nezavisno, odnosno mora biti odvojeno od izvršne vlasti. Tako da svaka reakcija, pa normalno i ova koja je došla s tih departmenta, može samo koristiti stanje crnogorskog pravosuđa i postojanje bilo kakvog eventualnog uticaja.
U izvještaju State Departmenta posebno je poglavlje posvećeno korupciji vlasti i transparentnost. U tom se dijelu konstatuje da vlast nije dosljedno primjenjivala zakonske odredbe o krivičnim kaznama za korupciju državnih zvaničnika, kao i da postoji raširena percepcija korupcije, posebno u izvršnoj i sudskoj vlasti. Koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da se nalazi o raširenosti korupcije u Crnoj Gori ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, dok vlast i dalje pokušava da frizira tu dijagnozu.
I to je uradila i Nacionalna komisija sa svojim posljednjim izvještajem, gdje mi tvrdimo da kao država da smo implementirali gotovo sve aktivnosti, dok činjenice i fakti koje nas prikupio od istih tih državnih institucija pokazuju da kad je u pitanju sprovođenje tog ključnog strateškog državnog dokumenta, mi smo sproveli jedva 1/3 onoga što je bilo predviđeno.
Vesna Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu napominje da se to tijelo bavi prevencijom korupcije i da joj je s tog aspekta posebno interesantan dio koji se odnosi na percepciju korupcije, pošto je i ranije sprovedeno istraživanje uprave pokazalo, kako kaže, relativno visok stepen percepcije korupcije u pravosuđu.
Međutim, ovdje bih htjela da dodam kao veoma važno da građani veoma često poistovjećuju neažurnost sudova sa percepcijom o korupciji, tako da lično smatram da percepcija korupcije je veća nego što je zaista ima. Također sa zadovoljstvom mogu da komentarišem da se i ovaj izvještaj State Departmenta osvrnuo na GRECO izvještaj i također istakla da je značajan napredak u Crnoj Gori u ovoj oblasti ostvaren.
U izvještaju se, međutim, kao negativna konstatacija posebno ističe činjenica da je nekim javnim zvaničnicima i dalje dozvoljeno da budu upravnim odborima državnih kompanija, dok je preporuka GRECO-a, podsjetimo, bila da poslanicima i drugim javnim funkcionerima nije mjesto upravnim odborima privrednih društava. Ta preporuka nije ugrađena u domaći zakon o suzbijanju konflikta interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.